Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Dvě jasné a krásné komety by nás měly okouzlit v průběhu příštího roku. Jaká je předpověď jejich aktivity, nám přiblíží astronom Jakub Černý. Co je to takzvaný elektronový plášť, nám prozradí Jana Štrajblová. Astronom Michal Švanda nás zavede do tajů helioseismologie. Pak si řekneme o projektu, kde se bude křičet ve vesmíru. Letošní hurikánovou sezónu v Atlantiku nám přiblíží meteorolog Radek Tomšů. Do Prahy, konkrétně do Lipan, nás zavede další díl našeho seriálu o hvězdárnách se Štěpánem Kovářem. A co sledovat na obloze? Příští týden má maximum meteorický roj severní Tauridy. Podle hvězdářské ročenky se stělísky tohoto roje setkáváme v období od 18. září do 30. listopadu. Ale maximum samotné nastává v noci z 10. na 11. listopadu. Roj Taurid a hlavně jeho severní větev je známým producentem bolidů. Takže při sledování Taurid máte větší šanci než obvykle, že uvidíte opravdu jasný meteor, bolid. Množství meteorů se dokonce zvýší až čtyřnásobně, když se Země nachází blízko oblaku větších částic zachycených rezonancí 7:2 s Jupiterem. A ještě dodám, že zdrojem částic je známá Enkova kometa. Možná si stejně jako já říkáte, že už jste dlouho neviděli opravdu jasnou a pěknou kometu. Tak naše čekání snad skončí. Příští rok přiletí hned dvě kandidátky. V březnu kometa C/2011 L4 Pan-STARRS a v prosinci C/2012 S1 ISON. Jakub Černý ze Společnosti pro meziplanetární hmotu nás teď zasvětí do historie objevu komet i do toho, na co se přesně můžeme těšit.
Tak kometa Pan-STARRS je známá už od července loňského roku, od roku 2011. Přesně 6. července byla objevena pomocí prohlídky oblohy Pan-STARRS, která se zabývá hledáním blízkozemních planetek, které mohou ohrožovat Zemi. A jakýsi vedlejší efekt je, že sem tam se objeví nějaká kometa. Tato kometa byla hned už od objevu docela zajímavá, protože hned ten první výpočet dráhy ukazoval na to, že se můžeme těšit na velice zajímavou kometu. Ta druhá, tam se vlastně jednalo o objev amatérských astronomů Vitaliho Nevského a Artioma Novičonoka, kteří objevili relativně nedávno 21. září v tomto roce. Je to velice čerstvá informace. Z 40-centimetrového dalekohledu ISON.
Tak a také u té druhé komety ISON se předpokládá, že by měla být jasná. Znamená to tedy, že už je u obou těch komet známa jejich dráha?
Ano, u té komety ISON dokonce už vlastně po prvních dnech po objevu se hned našly předobjevové snímky. To znamená, že ta dráha komety je známa více než rok dozadu. A díky tomu mohla být velice zpřesněna a už vlastně ty první kalkulace ukazovaly na to, že se jedná o velice zajímavou dráhu, protože tu kometu povede do těsné blízkosti Slunce, srovnatelné se známými kometami Kreutzovy skupiny, když si vzpomeneme například na kometu Lovejoy z loňského prosince, která zářila na jižní obloze, tak zhruba ta vzdálenost od Slunce u komety ISON bude dvojnásobná a bude tedy naprosto minimální. Takže je možné tuto kometu srovnávat s kometami Kreutzovy skupiny.
Tak, tyto komety mají ale poměrně nízkou životnost. Nebo jaké jsou informace o těch kometách ISON a Pan-STARRS? Už u nás někdy byly nebo přilétají poprvé?
Tak, ta dráha komety Pan-STARRS odpovídá dynamicky nové kometě z Oortova oblaku. To znamená, že se očekává, že je u Slunce teprve poprvé. Nevíme, jestli je to přesné, ona tady mohla být už dřív, ale rozhodně těch průletů kolem Slunce za sebou nebude mít mnoho. Tyto komety obvykle nezjasňují tak rychle, jako ty trochu známější komety, které se vrací ke Slunci častěji. Je to způsobené jejich složením. Takže dost často se u těchto komet stává, že například průlet okolo Slunce vůbec ani nepřežijí, nebo že hodně často zklamou. Přesto kometa Pan-STARRS prokazuje poměrně vysokou aktivitu v průběhu toho několika měsíčního sledování A vypadá to, že zatím bezpečně od té hranice, kdyby se měla u slunce rozpadnout a zaniknout. U komety Ison je ta aktivita mírně nižší, ale když ji srovnáme s kometami Kreutzovy skupiny, tak v podstatě všechny komety Kreutzovy skupiny objevené takto daleko od slunce, kde projevovaly nějakou aktivitu, ten průlet okolo slunce přežily. Došlo tam sice k rozpadu jádra, ale v podstatě nedošlo tam k úplnému zániku. A takže i u této komety můžeme s téměř 90% jistotou říct, že ten průlet přežije.
Takže to vypadá, že ty vyhlídky jsou velice dobré. Kdy konkrétně se tedy můžeme těšit na to, že nám převedou nějaké krásné divadlo na obloze?
Tak první příchozí kometa Pan-STARRS je v současné době pozorovatelná pouze z jižní oblohy. Na severní oblohu nakoukla pouze v úzkém čase okolo letošního léta, kdy byla vidět jen nízko nad obzorem v menších dalekohledech, ale v podstatě to celé zjasňování je pozorovatelné pouze z jižní polokoule. Na severní polokouli se dostane právě až po tom samotném průletu kolem slunce. To znamená, že vlastně nebudeme si tu kometu moci užít až do doby, než se k tomu slunci přiblíží. Zatím zjasňuje velice slibně, může se to samozřejmě kdykoliv změnit, ale pokud si udrží tento kurz, tak se můžeme těšit již příští rok v březnu, kdy 10. března dochází k tomu samotnému průletu kolem slunce a hned o několik dní později by měla vyjít na naší oblohu. Nejprve se bude pohybovat v polovině března po večerní obloze za soumraku a postupně se přesune během několika dní na ranní oblohu, kde bude nejlepší období viditelnosti komety na konci března. Co se týká komety Ison, tak jak jsem říkal, ta kometa je dost podobná dráhou kometám Kreutzovy skupiny a dějí se tam různé věci, které se vymykají té klasické kometární astronomie, takže předvídat, co se tam ve skutečnosti stane, je skoro jak věštit z křišťálové koule. Ale můžeme si tedy říct, že pro zhruba takto aktivní komety to odpovídá těm nejjasnějším kometám Kreutzovy skupiny. Například největší zástupce, velká zářivá kometa z roku 1882, dosáhla jasnosti až minus 17. magnitudy a stala se vůbec nejjasnější kometou v historii. U komety Ison takové představení nečekáme, předpokládá se, že ta kometa je menší, ale opět záleží na tom, co se v těchto vzdálenostech od slunce, kde je velice prudký žár a komety žár moc nemusí, protože většinu svého života tráví v mrazivé pustině daleko od slunce. Takže je těžko říct, co se stane s tím jádrem. Je možné, že dojde k roztrhání rozpadu jádra v blízkosti slunce. Pak ta kometa prudce zjasní, protože se z ní uvolní velké množství plynu a prachu. A můžeme se těšit na velké představení, když k tomu nedojde a kometě se vypaří velké zásoby toho povrchového plynu a nebudou tam žádné další jaksi dostupné zásoby, tak může mírně zklamat, jako například tímto slavná Kohoutková kometa, objevená českým astronomem v roce 1973. Která byla původně předpovídána, že by se měla stát kometou století a nakonec dosáhla mnohem menší jasnosti a způsobila všeobecné zklamání, tak to zase může stát i s kometou Ison.
Takže jak je vidět, odhad té jasnosti komety je poměrně složitá záležitost. Ono se v médiích dokonce objevilo, že kometa má být jasnější než měsíc v úplňku. Takže jaké jsou takové ty nejpravděpodobnější scénáře? Jak ty komety budou jasné? Dá se třeba říct, že je uvidíme v pohodě z města?
No, tak v současné době je to světelné znečištění v městech tak vysoké, že aby jsme se těmi kometami skutečně mohli dobře pokochat, budeme muset vyjet za města. Ta předpověď jasnosti, objevily se jakési predikce, že by kometa mohla být jasná jako měsíc v úplňku. Je toho docela i plná média, je nutno říct, že tento odhad je značně přeceněný. Spíš v současné době ten trend zjasňování komety napovídá, že bude jasná zhruba jako Venuše, to znamená, že minus čtvrtá magnituda. Při této jasnosti by mohla být na hranici viditelnosti na denní obloze. Bohužel zrovna ten průlet nastává na konci listopadu a to je slunce i v poledne poměrně nízko, takže to může z našich zeměpisných šířek tu denní viditelnost komplikovat, pokud k ní dojde. Nejlepší představení se ale čeká až na prosinec, kdy bude slunce odlétat a tam vlastně díky té geometrii průletu se jí přezdívá kometa snů, protože ona kromě toho, že prolétá blízko okolo slunce, tak při tom vzdalování ještě prolétne relativně blízko u Země. Ta blízkost bude zhruba 160 násobek vzdálenosti Země měsíc. A ten nejtěsnější průlet nastane 27. prosince, takže největší představení bude okolo Vánoc, kdy ta kometa bude vysoko nad obloze s určitě dlouhým ohonem a ta jasnost by se mohla pohybovat zhruba, ten současný odhad je okolo té třetí magnitudy, takže zhruba ty jasnější hvězdy na obloze, ale může být samozřejmě mnohem jasnější.
Jakub Černý ze Společnosti pro meziplanetární hmotu nás tedy nalákal na příští rok, ve kterém 13 v letopočtu neznamená smůlu, ale doufejme naopak štěstí na dvě jasné komety. A už je tu se mnou Jana Štrajblová a její oblíbený grafen. Zájem fyziků o jeho vlastnosti totiž neklesá, spíš naopak.
Grafenu se stále říká zázračný materiál budoucnosti elektroniky a američtí fyzici pro něj našli zcela nové uplatnění. Bude se hodit pro spintroniku, což je poměrně nová technologie, využívající spin elektronu.
A tak si raději zopakujme, co je to spin a spintronika.
Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, kterou klasická fyzika nezná. Spin elektronu je jeho vlastní magnetický moment, můžeme si ho představit jako vektor pevné velikosti, který může být orientován pouze dvěma způsoby. Mluvíme o elektronech se spinem nahoru nebo dolů. Protože spin může nabývat pouze uvedených dvou orientací a jen určitých hodnot velikosti, dá se využít k uchování informace. A právě přenosem a zpracováním těchto informací se zabývá spinotronika.
Co tedy vytěžila spintronika z grafenu?
Ví se, že grafen se může chovat jako vodič i jako polovodič. Teď američtí fyzici ukázali, že grafen může sloužit jako tunelová bariéra. V klasické fyzice se částice, která narazí na potenciálovou bariéru s energií vyšší než její vlastní energie, musí od této bariéry odrazit. Jenže v kvantové fyzice existuje pravděpodobnost, že částice touto bariérou projde pomocí takzvaného tunelového jevu. V případě grafenové bariéry zůstává zachován i poměr elektronů se spinem nahoru a dolů. A to je poznatek pro spintroniku velice důležitý.
Jak se vlastně využívá spintronika v elektronice?
Jak už bylo řečeno na začátku, spin elektronu může mít pouze dva směry. Nahoru nebo dolů a pouze určité hodnoty. Obvody, které využívají spinový proud, to znamená, že elektrony s opačným spinem se pohybují opačným směrem, mohou být menší a účinnější než běžná elektronická zařízení. Ta totiž závisejí na přepínání samotného náboje, které vyžaduje daleko větší množství energie než pouhá změna spinu.
Jak se tedy v takových zařízeních uplatňuje grafen?
Spintronická zařízení jsou většinou zhotovena z ferromagnetických materiálů a spolovodičů. Ve ferromagnetických materiálech, jako je železo, jsou elektrony spinově polarizované, to znamená, že počet elektronů se spiny nahoru a dolů je odlišný. To je ideální pro zavádění spinu do polovodiče. Bohužel spin se do polovodiče zavádí přes zmíněnou potenciálovou bariéru, to je elektricky nevodivá bariéra, skrze níž elektrony mohou kvantově mechanicky tunelovat. Problém je, že taková bariéra bývá normálně z různých oxidů a zavádí do systému defekty. Navíc má příliš vysoké hodnoty odporu a to nepříznivě ovlivňuje účinnost zařízení. A právě, aby se tomuto vyhnuli, rozhodli se američtí fyzici využít jako tunelovou bariéru grafenovou vrstvu. Grafen je chemicky odolný, stabilní a do polovodiče nezavádí žádné defekty.
Jak se s takovou vrstvou uhlíku o tloušťce pouhého jednoho atomu pracuje?
Napřed bylo potřeba dostat grafenovou vrstvu na povrch křemínku. To se podařilo tak, že grafenová vrstva plavala na povrchu vody a pak k ní fyzici přiblížili křemíkový substrát. Tím bylo zaručeno, že mezi povrchem křemíku a grafenem nebude vzduch a nevznikne žádná oxidová vrstva. Pak už se dali přes tuto grafenovou tunelovou bariéru zavádět elektronové spiny z ferromagnetické slitiny niklu a železa do křemíku. A odtud už vede přímá cesta k vytvoření nízkoodporových a spinově polarizovaných kontaktů, které jsou klíčové pro polovodičová spintronická zařízení, jako jsou třeba tranzistory ovládané spinem, logické obvody nebo paměti.
Takže když to shrneme, grafen našel další významné uplatnění.
No je to tak. Použití grafenu ve spintronice může totiž zajistit mnohem vyšší hodnoty spinové polarizace díky efektu takzvané filtrace spinu, který byl nalezen pro určité vybrané materiály z ferromagnetického kovu a právě z grafenu. Tento vzrůst spinové polarizace by mohl zlepšit účinnost polovodičových spintronických zařízení, protože způsobí vyšší hodnoty poměru signál-šum a mnohem vyšší operační rychlosti takových zařízení. Grafen se tak zaslouží o větší počet a vyšší kvalitu spintronických aplikací.
Díky helioseismologii, která získává informace na základě sledování vln, je možné utvořit si obrázek toho, co se děje uvnitř Slunce. Na mnohé otázky už tento obor odpovědi přinesl, na některé další se ještě čeká. A proto mají helioseismologové mnoho důvodů, proč výzkum pomocí této metody dále rozvíjet. V příspěvku Lucie Priknerové o tomto vědním oboru hovoří astronom dr. Michal Švanda z Astronomického ústavu Akademie věd.
Helioseismologie, jak už název napovídá, tak je to obor, který je velmi příbuzný geoseismologii nebo jenom seismologii, čili kdy se jedná o studium zemětřesných vln, čili vln jakýchsi šířících se vnitrem země, z nichž usuzujeme například na to, jak země uvnitř vypadá. Podobné záležitosti studujeme i na Slunci, studujeme takzvané vlastní oscilace Slunce a na základě měření těch vlastností, těch vln, které se pohybují slunečním vnitrem, jsme schopni lecos usoudit o například vnitřní struktuře Slunce. Objev oscilací Slunce se datuje z astronomického hlediska nepříliš daleko do roku 1962 a až v roce 1974 byly objeveny takzvané stojaté vlny, což jsou vlny, které se dlouhodobě uchovávají a právě ty stojaté vlny bylo možné využít pro zisk informací o vnitřní struktuře Slunce. Velký rozvoj, a řekl bych až prudký rozvoj helioseismologie, započal v roce 1996, kdy byla na orbitu vypuštěna kosmická sonda SOHO a současně na Zemi zprovozněna pozorovací síť Gong. A to jsou pozorovací projekty, které chrlily neuvěřitelné množství dat právě vhodných pro helioseismická měření. Velkým výsledkem helioseismologie jako takové je potvrzení do té doby myšlené struktury slunečního nitra, čili že Slunce má nějaké jádro, které je obaleno vrstvou zářivé rovnováze a posléze konvektivní obálkou. Ten model, čili tu strukturu slunečního vnitra se s pomocí helioseismologie podařilo poměrně hodně upřesnit a doplnit o některé důležité detaily, jako například charakter proudění plazmatu v přípovrchových vrstvách. Na co však dodnes helioseismologie nedokázala odpovědět, je například, jaká je struktura těch důležitých magnetických polí, které se formují ve sluneční konvektivní zóně a ta magnetická pole jsou odpovědná za veškeré projevy sluneční činnosti, sluneční aktivity, tak se helioseismologie zatím neumí odpovědět na to, jak ta magnetická pole vypadají pod povrchem. A to je něco, co bychom velmi, velmi rádi věděli. Stejně tak není možné zatím říct nějaké detaily toho, jakým způsobem probíhá hluboká konvekce na dně té konvektivní zóny. I to je další ingredient, který by nás hodně zajímal, protože je to velmi důležité právě pro formování té sluneční aktivity.
Helioseismologie se dělí na globální a lokální. Každá má přitom jiné úkoly.
Hlavní rozdíl mezi globální, takzvanou globální a lokální helioseismologie je v tom, že v případě globální helioseismologie se Sluncem zachází jakoby s hvězdou. Nezajímají nás až tak moc ty prostorově rozlišené detaily, A hlavním výsledkem té tzv. Globální helioseismologie je právě upřesnění toho slunečního modelu, poloha jednotlivých vrstev ve slunečním nitru. Naopak ta lokální helioseismologie už si všímá detailů oproti tomuto, řekněme, zhlazenému modelu a jejím výsledkem je tedy například detaily pohybu plazmatu v těch přípovrchových vrstvách.
Helioseismologie si také všímá akustických vln. Díky nim je možné takzvanou hudbu z vesmíru přenést do našich poslouchatelných tónů.
Ukazuje se, že na Slunci se generuje velké množství různých typů vln a pro současnou seismologii jsou nejdůležitější ty vlny zvukové nebo akustické, takzvané P-mody. To jsou vlny, které vznikají tlakovými poruchami, které jsou způsobeny povrchovou konvekcí, a ty akustické vlny se šíří do nitra, avšak podobně jako v případě průchodu světla nějakým opticky tlustým prostředím dochází k lomu světla, tak stejně tak dochází k lomu těchto zvukových vln a oni se potom postupně zase ohýbají zpátky k povrchu, takže tam je potom opět zachytíme a analyzujeme. Dá se říct, že takové sluneční komorní A, čili frekvence, na které jsou ty zvukové vlny nejvíce slyšitelné, odpovídá zhruba frekvenci 2,8 mHz. To skutečné hudební A má frekvenci 440 Hz, takže pokud bychom chtěli slunce skutečně slyšet, tak by to znamenalo, že ten záznam bychom museli zrychlit asi 150 000krát. Ale není to žádná libá hudba, spíše to připomíná hřmot.
Tento vědní obor je v současnosti a bude i v blízké budoucnosti spjat s několika vědeckými projekty.
Nejdůležitější projekty, které cílem měly u helioseismologii, tak mezi ně jednoznačně patří astronomický kombajn SOHO, vypuštěný v roce 1995. Ten přístroj MDI, který byl používán pro helioseismologii, byl před 2 roky již vypnut, protože byl nahrazen svým lepším následovníkem na palubě kosmické družice SDO. Ta byla vypuštěna v únoru roku 2010 a dnes je asi nejdůležitějším přístrojem pro helioseismologii jako takovou. Od roku 1996 je v činnosti pozemní síť pozorovacích stanic GONG. Ta dodává data neustále, takže to je velmi dlouhá pozorovací řada. Pro helioseismologii je to velmi důležité. Z těch plánovaných by měla být ta síť GONG nahrazena podobnou sítí pozorovacích stanic. Zatím je to známo pod kódovým názvem SPRING. A opět by mělo jít o síť pozorovacích stanic, které by pozorovaly ve více vlnových dílkách, čili by se například mohli studovat sluneční oscilace ve více vrstvách atmosféry.
Helioseismologie má široké využití a dá se říct, že se nepoužívá pouze pro výzkum slunce.
Protože slunce je hvězda, tak se dá využít stejných principů, především ty principů té globální helioseismologie na jiné hvězdy. My dneska máme několik desítek hvězd, které jsou poměrně dobře proměřené z hlediska té helioseismologie, takže známe zatím nejpřesněji její vnitřní strukturu. To je velmi důležité pro teorie vývoje hvězd jako takových. A v posledním roce dokonce byly zaregistrovány, změřeny vlastní oscilace Jupiteru, jakožto plynné planety, takže i zde se otevírá úplně nové okno pro výzkum vnitřních struktur, zejména plynných planet.
O využití helioseismologie ve Slunci i při pozorování jiných objektů hovořil astronom dr. Michal Švanda. Skupina studentů z Univerzity v Cambridge připravuje neobvyklý projekt, do kterého se může zapojit celý svět. Chtějí změřit, jestli je opravdu nemožné ve vesmíru křičet. Na první pohled to vypadá šíleně nebo jako vtip, až si člověk říká, jaký to má smysl. Všichni přece víme, že zvuk se šíří pouze v nějakém materiálně hustém prostředí, zatímco ve váku se nemají zvukové vlny o co opřít, co rozkmitat a tudíž se nemohou dále šířit. Jenomže on vesmír není ideální vákuum, a to ani v okolí Země. Takže kdyby na oběžné dráze někdo zakřičel, slyšeli bychom ho? A tak studenti připravují malý satelit z řady tzv. Nanosatelitů, ve kterém bude chytrý mobilní telefon, smartphone. A z něj se bude opravdu křičet a ten hlas může být třeba právě váš. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, je třeba svůj křik zaznamenat na videokameru nebo aspoň nějaký audiozáznamník, tento digitální záznam pak nahrát na YouTube a výstup zaslat na adresu www.screaminspace.com. Ale pozor, musíte to udělat hned teď po skončení premiéry pořadu. Uzávěrka je nejpozději dnes v noci do neděle 4. listopadu do 1 hodiny našeho času. Podmínkou je, že záznam musí trvat alespoň 10 sekund. A jak se tedy křik bude měřit? Smartphone bude jako součást nanosatelitu obíhat Zemi po mírně protáhlé dráze, jejíž nejbližší bod bude asi 400 km nad zemským povrchem. Při tomto oběhu bude z reproduktoru mobilu maximální hlasitostí přehráván křik a družice jej bude zároveň zaznamenávat. Záznam se pak vyšle zpět na Zem, odkud budou mladí vědci výsledky analyzovat a případně zlepšovat celou funkčnost systému. Testovat se mimo jiné bude příjem signálu mobilu ze Země a jeho schopnost ovládat samotnou družici. Také bude měřeno magnetické pole kolem smartphonu, chytrá aplikace v mobilu bude měřit telemetrii družice a kamera telefonu bude zasílat na Zemi snímky pro přesnější určení polohy na dráze. Takže jestli chcete slyšet z vesmíru svůj křik, máte jedinečnou šanci. Eva Bucharová a meteorolog Radek Tomšů se dnes ponoří do vod Atlantiku, kde se v září proháněla několik týdnů tropická bouře Nadine. O neobyčejně dlouhé době trvání této bouře nám dnes poví podrobněji.
Letošní hurikánová sezóna se v Americe blíží pomalu svému konci. Ty největší a nejsilnější hurikány už máme za sebou a spolu s nimi si tedy připomeneme několik zajímavostí letošní sezóny. A o jedné největší, která se zapsala významně do historie, o té si povíme poněkud podrobněji.
Který hurikán byl letos nejsilnější a dá se už hodnotit letošní hurikánová sezóna?
Atlantická hurikánová sezóna se letos už v tuto chvíli před jejím koncem jeví jako nadprůměrná. Celkový počet hurikánů je zatím 10. Původně se předpokládalo, že by se jejich počet měl vyskytovat mezi 4 až 8, tedy kolem dlouhodobého průměru. To je kolem 6. Nakonec číslo bude nadprůměrné. Na druhou stranu skutečně velký hurikán, alespoň kategorie 3, byl letos Michael a byl v sezóně 2012 jediný. Vyskytl se začátkem září a nezasáhl americký kontinent. Rychlost větru v něm dosáhla až 185 km za hodinu. Daleko větší obavy panovaly z o něco slabšího hurikánu Isaac, který zasáhl jih USA a New Orleans na den přesně 7 let po tragickém hurikánu Katrina. I když srážek spadlo poměrně hodně, už nebyl tak silný a nad kontinentem pak rychle slábl. Počet tropických bouří je zatím 19 a do konce měsíce, kdy končí letošní hurikánová sezóna, ještě určitě nějaké přibudou. V tomto případě se jedná už o výrazněji nadprůměrnou hodnotu výskytu. Dlouhodobý průměr je necelých 10 tropických bouří za sezónu a letošní predikce původně ukazovaly na zhruba 10 až 17 tropických bouří a i to bylo překonáno.
Vraťme se k tomu, co jste už trochu nakousl dříve. Tahle sezóna měla jednu velmi zvláštní tropickou bouři. Co o ní můžeme říct? Čím byla tak neobvyklá?
Bouře se jmenovala Nadine a byla nakonec pátou nejdéle trvající atlantickou tropickou bouří v historických záznamech. První výskyt bouře, která měla svůj prapůvod na západním pobřeží Afriky v oblasti Senegalu, Guineji a Kapverdských ostrovů, byl zaznamenán 11. září. Definitivní zánik Nadine byl až 4. října a tropická bouře tak trvala dlouhé 3 týdny, necelých 22 dnů. To jí zařadilo na 5. místo historických tabulek. Před 4 lety se podobně projevila na začátku sezóny bouře Berta, která se udržela ale jen 13 dní, což z ní ale stejně udělalo nejdelší červencovou bouři. V historii najdeme už jen 4 bouře s delším trváním, než byla Nadine. Bouře Kyle v roce 2002, která měla jen o pár hodin delší trvání. V historické tabulce jí patří 4. místo. A medailové pozice v délce trvání patří už poměrně letitým bouřím. Inga v roce 1969 trvala téměř 25 dní. Ginger v roce 1971 téměř 4 týdny, tedy 28 dní. A zajímavostí jistě je, že z toho 20 dní, tedy téměř 3 týdny, byla hurikánem, což je také zároveň rekordní doba trvání hurikánu. V čele žebříčku je bouře, která se někde označuje jako bouře 3. Někdy se jí říká San Ciriaco a někdy se také označuje jako portorická. Její výskyt spadá dokonce do předminulého století. V roce 1899 mělo její trvání délku přesně 4 týdny, tedy 28 dní. Tedy Nadine chyběl ve srovnání s prvním místem žebříčku ještě týden do absolutního rekordu. Hurikán San Ciriaco se tehdy velmi neslavně zapsal na Portoriku, kde připravil o život více než 3300 lidí a odtud právě ten třetí název. Stal se 11. nejtragičtějším hurikánem v historii. Při své dlouhé dráze nakonec zanikl nedaleko irského pobřeží.
Bavíme se teď především o Atlantickém oceánu. Měla ta zmíněná bouře zároveň i nejdelší trvání? Myslím tím tedy v historii celé země.
Neměla k tomu daleko, ale přece jen ještě pár dní chybělo. Za dosud nejdéle trvající tropickou bouři je považován hurikán, respektive tajfun John. Ta různá místní označení, která se pro něj používají, mají důvod, protože John urazil obrovskou a naprosto výjimečnou vzdálenost více než 13 000 kilometrů napříč celým Tichým oceánem. Během své cesty v roce 1994 zasáhl velmi okrajově Havajské ostrovy a větší škody způsobil pouze na Johnsonově ostrově. A protože překročil datovou hranici, která je místem, kde se mění označení z hurikánu na tajfun, používají se pro něj obě označení. John byl poprvé zaznamenán 11. srpna 1994 a naposledy pak 10. září taktéž 1994. Jeho cesta tak trvala rekordních 30 dní a je tedy nejdéle žijící zaznamenanou tropickou bouří všech dob.
Zpátky ještě k Nadine, kromě té úctyhodné délky, byla ještě něčím zajímavá, třeba místem výskytu?
Zajímavé jistě bylo, že jsme ji mohli po dlouhou dobu sledovat na synoptických mapách Evropy, kde bývá zachycena i část Atlantiku, protože po značnou dobu se pohybovala v blízkosti Azorských ostrovů a do určité míry určovala charakter počasí nad západním pobřeží Evropy. Zajímavostí je nesporně také to, že během svého trvání dvakrát zesílila na hurikán. Poprvé mezi 14. a 17. zářím a podruhé pak 28. září. To se ale občas u tropických bouří stává. Její přímé dopady na život lidí ale nebyly nikterak velké. Projevila se pouze na Azorských ostrovech, kde přechodně nárazy větru dosahovaly asi 80 km za hodinu. Dnes už se nám do vysílání další zajímavosti navejdou, ale do některého z příštích pořadů mám přichystány nejrůznější kuriozity a rekordy týkající se hurikánů. Tedy mohu slíbit, že do konce tohoto roku se na ně posluchači ještě mohou těšit.
Tak těšit se určitě budeme. Určitě jste si také všimli, že Eva Bucharová s meteorologem Radkem Tomšů se nezmínili ani slovem o hurikánu Sandy. Ten zaútočil na New York až po natočení příspěvku, ale můžu vám jménem Radka Tomšů slíbit, že se tomuto hurikánu ještě budeme věnovat. V dnešním dílu našeho seriálu o hvězdárnách se vydáme do Lipan. Nejsou to ty středočeské Lipany, kde proběhla známá bitva, ale Lipany, které jsou dnes součástí Prahy. Inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti nám představí tamní soukromou hvězdárnu.
V Praze Lipanech si pan inženýr Jan Kolář postupně postavil hned dvě hvězdárny a s oběma vás seznámím.
Tak začneme u té první logicky, u té starší z nich, kdy si ji postavil.
Pan inženýr Kolář se stavbou začal v roce 1978 a v roce 1980 už v ní pozoroval. Jednalo se o přízemní budovu o průměru 3 metry a stejný průměr měla i kopule. Výška byla přibližně 2,5 metru. To byla jeho první hvězdárna, která připomínala klasickou malou zahradní hvězdárnu.
Tak pan Kolář je dodnes známý tím, že si staví vlastní dalekohled, a to dost netypický. Umístil si ho také do svojí první hvězdárny.
Ano, svoji první hvězdárnu vybudoval pro ten svůj netypický dalekohled. Jednalo se o dvojitý zrcadlový dalekohled a dvojitý proto, aby pozorovatel mohl pozorovat noční oblohu oběma očima najednou. Při tomto druhu pozorování, jak říká sám pan inženýr Kolář, je pozorovatel přímo vtažen noční oblohou do své krásy. Pan inženýr Kolář se konstrukci tohoto dalekohledu věnuje prakticky celý svůj život a toto byla první hvězdárna pro jeho Bikukr, jak svůj dalekohled přezdívá.
Takže pan Kolář byl astronom amatér, i když velice úspěšný konstruktor dalekohledů. Co byla jeho profese?
On je původem vystudovaný elektroinženýr, ale celý svůj život se věnuje šíření vln a anténním systémům. V tomto oboru obhájil svoji doktorskou práci a také se velmi věnoval optice a především mikrovlnné optice, ve které působil jako poradce. Jeho zájem v oblasti optiky přerostl v konstruování dalekohledu a věnoval se tedy tomu svému Bikukru, který postupně vylepšoval. Jenom na té první verzi strávil 4000 hodin práce. Je to tedy obdivuhodný objem času, který věnoval výrobě tohoto dalekohledu. Dnes, kdy se dostal až k verzi 7, kdy různými úpravami a vylepšeními dalekohled zdokonaloval, jej přezdil na Bikukra, a to z toho důvodu, aby svůj dalekohled mohl nazývat jménem ženského rodu. Pan inženýr Kolář totiž říká, že když se dívá na hvězdy, tak vlastně tančí se svojí Bikukrou a dívá se na hvězdné nebe. Jsou to jeho procházky noční oblohou.
Tak to vypadá na velice zajímavý dalekohled. Zkusme si ho ještě trochu více přiblížit, jeho parametry.
Některé parametry toho dalekohledu zůstávaly po čase jeho vývoje stabilní, a to zejména průměr zrcadel, které měly 222 mm. Co se měnilo, byla ohnisková vzdálenost. Úplně ten první a původní dalekohled měl ohniskovou vzdálenost 2060 mm. Při jeho další rekonstrukci se ohnisková vzdálenost zkrátila na 1730 mm a v současné době je 1550.
Už na začátku jste zmínil, že pan Kolář si postavil hvězdárny dvě. To znamená, že je měl souběžně nebo se vystřídali časově?
Hvězdárny pan inženýr Kolář stavěl postupně. Tu první hvězdárnu rozebral v roce 1992, protože se zde vyskytly problémy s prachem. Ono totiž, ta zahrada v Praze Lipanech, sousedila s polem a vítr, který docela často tam foukal, zanášel prach z polí, který se usazoval v ložiscích pohonu kopule a kopule postupně více a více začala vrzat, až s ní pravděpodobně téměř nešlo otáčet. Proto tedy pan Kolář se rozhodl o jiné řešení, tuto hvězdárnu demontoval a vybudoval hvězdárnu novou, kterou nazýval Sklopulí. Jednalo se o takové poměrně velké víko o rozměru asi 1,5 metru x 1,5 metru, které se odklopilo ze země a z té země pak na montáži vystoupal k pozorování jeho Bikukr. Ani toto řešení se však v Lipanech neuchytilo, vydrželo 2 roky a za jeho koncem stojí mravenci. Jednoho dne, když po měsíční přestávce se pan inženýr Kolář vrátil k pozorování, nalezl ve své sklopuli mraveniště, které bylo až do půlky jednoho ze zrcadel dalekohledu. A tam, kde bylo mraveniště, tam zmizel hliník a s dalekohledem se nedalo pozorovat. A to byl vlastně definitivní konec hvězdárny v Lipanech.
A co pan Kolář na své hvězdárně svým dvojitým dalekohledem pozoroval?
Pan Kolář je trochu specifickým pozorovatelem noční oblohy. On na svých dalekohledech totiž nikdy žádné stupnice nedělal a cesty po obloze si hledal po paměti. Jak říká, co potkám, to potkám, a tento svůj druh pozorování nazýval takzvanými radiálními toulkami. A to platí i dodnes. Pro něj astronomie znamenala výrobu a zdokonalování dalekohledů, byl rádcem mnoha stavitelů optických přístrojů, dokonce pro zámeckou hvězdárnu ve Vilémově na Českomoravské vrchovině zhotovil binokulární čočkový dalekohled, ale samotná noční pozorování pro něj byla spíše pro potěchu, než proto, že by toužil po nějakých pozorovatelských úspěších. Inženýr Kolář byl za svoji činnost v oboru optiky oceněn Českou astronomickou společností čestným členstvím, kterému bylo uděleno v roce 2001.
Tak to byly soukromé hvězdárny inženýra Koláře v Praze Lipanech. A protože se do dnešního pořadu už víc informací opravdu nevejde, nezbývá mi, než se rozloučit. U dalšího vydání Nebeského cestopisu se zase za týden naslyšenou těší Petr Sobotka.